Shalom Sobat Youthers, shalom semua Hoppers Family. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua. After weekend, setelah libur, kalian semoga semua dalam keadaan sehat, fit, semua sudah beraktivitas dengan normal dan baik. Welcome juga buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, mendengarkan podcast saya. Thank you so much guys. Kalian bisa bergabung di members Hoppers Family dengan cara mengklik tombol subscribe ataupun favorite di podcast kalian. Kalian bisa klik tombol itu dengan gratis. Syaratnya cuma klik aja dan kalian akan terhubung dengan channel saya dan di update kalau ada podcast-podcast yang baru tentunya. Oke, hari ini kita ngebahas tentang sermon tentang sebuah hal yang saya dapetin dan saya mau bagiin tentang dari Alkitab, ya, Alkitab yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di situ perikopnya judulnya adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya tidak membahas dan tidak membaca satu persatu ayat per ayat, tapi saya mau menjelaskan ada di situ adalah perumpamaan tentang kerajaan surga, dan dikisahkan di situ ada seorang ayah punya dua anak. Anak yang sulung dan anak yang bungsu. Tidak dimention namanya siapa, hanya saja ceritanya berawal daripada si bungsu meminta bagian hak warisnya untuk dikeluarkan. Singkat cerita, bapaknya ini bapak yang baik. Walaupun anak bungsunya ini kurang ajar, dikeluarkan uangnya, dikasih kepada anak bungsu. Dan anak bungsu ketika menerima uang yang banyak itu, dia kabur, dia lari keluar kota, dia habiskan dengan foya-foya. Sampai satu ketika di mana kota di mana dia pindah itu terjadi musibah. Saya tidak tahu musibahnya apa, tetapi singkat cerita dia jatuh pailit, dia jatuh susah sampai semua teman-temannya menghindari ataupun jauh daripada dia. Nah, pada saat jauh dia mau tidak mau untuk menyambung hidupnya dia harus kerja untuk makan. Nah, pada saat dia kerja di peternakan babi, I guess. Dia tugasnya untuk memberikan makan babi, tetapi sayangnya yang terjadi adalah dia tidak untuk bahkan untuk makanan ampas babi, ya, itu nggak ada orang yang mau ngasih, guys. Ini anak kasihan sekali, anak bungsu ini kasihan sekali, ya, karena saya mau mengatakan bahwa mau makan makanan babi aja nggak dikasih, ya, jadi malang sekali nasibnya, tetapi tidak berhenti di situ, ya. Ternyata anak bungsu ini menyadari keterpurukannya. Untungnya dia berkata, aduh enak sekali ya. Jadi kalau saya seperti itu kerja di rumah bapak saya. Mereka susah sih, mereka kerja. Tapi mereka kan minimal mereka dapat makan. Ya gak seperti di sini. Saya kerja tapi saya gak dapat makanan apa-apa. Mau makan ampas babi aja gak ada yang mau ngasih. Ya, sehingga cerita anak bungsu ini memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan bapaknya ketika melihat jauh dari jauh, dia langsung lari menyambut anak bungsu ini, dipeluk. Dia suruh semua pelayannya untuk memberikan kepada anak bungsu ini jubahnya, kemudian cincinnya, kemudian sepatunya, kasutnya. Ya, mungkin dia compang-camping, tapi bapaknya itu menyambut dia dengan luar biasa. Dan singkat cerita setelah dia disambut, bapaknya juga merintahin, bukan sampai di situ aja, dipestain teman-teman, dipestain, potong lembu sapi, ya, lembu tambun dipotong untuk dipestain, ya. Dan ketika dipestain suaranya berisik, kedengaran sama anak sulung, dan anak sulung bertanya ada apa, dan salah satu pelayannya mengatakan bahwa adiknya sudah pulang dan bapaknya itu begitu bergembira, ya, memestakan sang adik yang baru pulang. Lalu ketika anak sulung itu mendengar berita anak bungsu itu pulang dan dipestakan, dia marah, teman-teman. Dia marah, dia ngambek sampai bapaknya ngomong, "Kenapa kamu ngambek?" Ya, lalu si sulung ini menjawab bahwa, "Bapak ini apa-apaan? Anak bungsumu yang kurang ajar itu yang ngabisin duit. Masa dia pulang-pulang bapak sambut, bapak terima. Bahkan bapak pestain, potong lembu." Aduh, bapak ini benar-benar keterlaluan. Saya anak sulung loh, saya sudah bantu bapak. Saya gak pernah pergi-pergi kemana-mana. Saya kerja di ladang. Saya melakukan segala sesuatunya untuk bapak. Tapi bapak balasnya seperti ini. Mana adilnya bapak? Wah, anak sulungnya mungkin seperti itu, ngomel-ngomel kayak itu. Saya cuma mendramatisir aja karena saya tidak membaca Alkitab secara komplit. Tapi saudara, saya sarankan untuk membaca Lukas 15 ayat 11-32 di sana supaya saudara mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang terjadi. Sehingga cerita bapaknya menjawab dengan suara yang lembut dan sekaligus juga memberikan sebuah perenungan buat kita semua tentang pada sore malam hari ini, tentang menangkap isi hati bapak. Ya, bapaknya mengatakan bahwa ngapain kamu tuh begitu? Kamu itu anak saya, kamu itu anak bapak. Ya, apa yang menjadi milikku itu milikmu, apa yang menjadi milik bapak itu milikmu. Justru kita harus bersuka cita karena adikmu yang hilang, yang mati itu sudah didapatkan kembali. Nah, saya mau mengajak kita untuk sama-sama mulai merenungkan kebenaran firman ini. Ya, di situ dikatakan perumpamaan tentang anak yang terhilang. Sesungguhnya anak yang hilang bukan cuma satu, anak yang hilangnya ada dua. Dua-duanya hilang. Bedanya yang satu hilang minggat keluar, yang satu hilang di dalam rumah. Nah, banyak sekali orang percaya mengalami salah satu dari antara anak ini. Mereka memiliki karakter yang sama. Mereka cuma mau berpikir bahwa mereka harus sukses tanpa mereka tahu apa yang menjadi keinginan atau kerinduan hati bapak. Kita lihat saudara-saudara, ada tipe orang percaya seperti anak bungsu. Anak yang bungsu ini bisa direpresentasikan dengan anak Tuhan yang fokus hanya kepada berkat Tuhan. Berkat materi, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat pemulihan. Fokusnya hanya kepada itu. Fokusnya hanya sebatas berkat. Kekristenan kalau kita ambil secara sampling, kekristenan kalau misalnya kita cuma kaitin hanya kepada berkat, kita adalah orang yang benar itu karena berkat, diukur karena berkat, maka saya mau mengatakan surga itu gak adil untuk orang yang tidak punya uang. Tapi justru saya mau mengatakan surga itu adil, surga itu mulia. Ya, dia memperlakukan semua dari kita sama. Bersyukur saya mengenal Tuhan Yesus dan dia itu begitu mulia dan begitu baik. Kembali lagi kepada orang anak bungsu. Ya, anak bungsu ini fokusnya hanya kepada bakat. Dia hanya fokus kepada hak warisnya dia. Dia hanya fokus kepada harta milik bapaknya. Setengah daripada harta milik bapaknya itu pasti banyak jumlahnya. Fokusnya hanya kepada itu. Ketika bapaknya memberikan, dia lupa dirinya. Dia habiskan semuanya. Ya, berpikir dia hebat, dia bisa berdiri sendiri. Nah, saya mau kasih tahu. Ya, kesombongan itu adalah awal daripada kehancuran. Maka jangan sombong ketika saudara diberkati. Tambah diberkati tanpa cinta Tuhan. Tambah diberkati, tambah melayani Tuhan. Harus dengan konsep yang seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi. Banyak orang percaya yang saya mau katakan bahwa banyak orang percaya pengen mencapai mimpi. Tapi banyak orang percaya juga belum mengerti apa yang menjadi kerinduan Bapa atas hidup kita. Nah, mari kita lihat yang pertama. Ya. Pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari anak bungsu? Dari anak bungsu kita belajar bahwa jangan fokus hanya kepada berkat. Banyak loh di gereja, orang ke gereja fokusnya apa? Ditanya, kenapa mau ke gereja? Ya, habis saya mau cari jodoh. Ya, saya daripada nyari di diskotik lebih baik di gereja. Ya, saya jadi orang percaya karena rindu diberkati berkelimpahan. Kan janjinya Tuhan supaya kita jadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Apa saja yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Ya, masalah juga sih. Tapi jangan itu yang menjadi fokus utama kita. Ya. Jadi poin yang pertama yang saya mau ajak kita untuk belajar daripada perumpamaan anak yang hilang ini adalah jangan seperti anak yang bungsu. Jangan hanya fokusmu, matamu hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat materi. Ya, banyak orang tertuju hanya kepada hal-hal materi, hanya pada berkat. Begitu dia sudah diberkatin, ya, kalau fokus kita hanya kepada materi, kita cepat nyungsep, ya. Kenapa? Banyak orang yang menjadi kaya tanpa ada Tuhan di dalam hidupnya. Orang itu punya punya sebuah kerentanan ya untuk jatuh gitu ya. Ya, jatuh sombong, jatuh tidak mau mengandalkan Tuhan. Jadi banyak sekali kejatuhan-kejatuhan kalau kita jauh daripada Tuhan. Sebab Tuhan yang tangannya menopang hidup kita. Maka dia berkata, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah itu ya, jadi kita harus mengerti bahwa jangan kita hanya fokusnya kepada Bapa, tapi fokus dan pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber pengharapan kita, dia adalah sumber keselamatan kita, dia adalah pokok angguk kebenaran, di mana ketika kita menempel dengan dia, saya percaya dan terlampau percaya, Bapak Ibu, teman-teman youth ya, semua teman-teman Hopers Family, semuanya tanpa terkecuali, semuanya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Haleluya, 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 haleluya. Jadi itu yang pertama. Poin yang pertama saya bahas, jangan kita seperti anak bungsu. Anak bungsu tertarik atau fokusnya hanya kepada berkat. Ketika dia sudah mendapatkan berkat, ketika dia sudah kaya, dianggap sudah dirinya kaya, tidak membutuhkan orang tua, dia bisa independen, mandiri, dia bisa mempergunakan itu untuk modal. Tetapi kenyataannya adalah yang terjadi adalah di luar Tuhan, ya Yohanes 15 ayat 5, ya, sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat banyak, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ya maksimalkan hidupmu, ya hiduplah andalkan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, jangan seperti anak yang sulung. Anak yang sulung ini digambarkan adalah anak yang tinggal di ladang. Apa maksudnya? Di sana di kota bangsa Yahudi di Israel, orang kebanyakan menanam sesuatu itu di luar. Ya, ada ladang, ada rumah, ada ladang, dan ladang itu sifatnya di luar. Ini yang terjadi adalah dia tinggalnya di ladang. Anak sulung ini tinggal di ladang. Ya, dan anaknya agak sedikit perfeksionis menurut saya, karena saya bilang dia marah. Dia marah terhadap adiknya. Yang terjadi dia mengkomparasikan, aku sudah kerja bertahun-tahun, gak pernah bapak itu memberikan aku kami lomba untuk aku pesta bersama teman-teman. Lalu bapaknya tidak kalah kagetnya, dia menjawab kepada anak sulung ini bahwa sepanjang hari bahwa anak sulung itu berada di rumah bapak, tapi dia terhilang juga ternyata. Dia tidak menyadari bahwa yang Tuhan mau, yang hati Bapak itu rindukan adalah there's a unity, ada kesatuan, ya bukan lagi dua tapi satu. Dan dia juga berharap kepada setiap kita anak-anak Tuhan untuk senantiasa jangan terfokus kepada upah ataupun pelayanan ataupun pekerjaan. Banyak orang berfokus kepada hal-hal yang dilihat anak sulung, pekerjaan, pelayanan, upah, ya. Jadi itu yang menjadi tahjidnya mereka. Saya mau mengatakan bahwa saudara dibilang keliru enggak, ya, karena saya tahu bahwa segala-galanya tidak uang bukan yang utama, tapi segala sesuatunya butuh uang. Saya setuju. Tapi akan tetapi sekali lagi bahwa kita perlu berdoa untuk pemilik, ya, kita berdoa untuk yang memiliki kerinduan bahwa saudara jangan seperti anak yang sulung. Anak yang sulung itu anak yang terhilang di dalam rumah, anak yang tidak mengerti hati bapak, bahkan dia fokus kepada yang namanya pekerjaan atau upah. Ketika orang melakukan lebih sedikit daripada effortnya, tetapi mendapatkan hasil atau goal yang jauh lebih banyak, maka kebanyakan dari mereka adalah orang yang suka nyinyir, orang yang suka gak seneng gitu, ya. Karena mereka biasa membandingkan. Saya kerjanya seperti ini, kok kamu kerjanya lebih nyantai, tapi hasilmu lebih banyak. Nah, orang banyak yang tidak setuju dengan hal seperti itu. Nah, itu untuk itulah, mari kita sama-sama belajar. Jangan terfokus hanya kepada bakat saja, seperti anak bungsu. Yang kedua, jangan terfokus hanya pada ego, ya. Jangan terfokus kepada ego saja. Dan ya, yang kita rindukan adalah kita boleh mengenal hati Bapa. Hati Bapa sendiri ada dua hal yang disinggung di ayat 31 dan 32. Saudara di sana bisa melihat bahwa hati Bapa adalah Dia mau kita setiap hari menghampiri Dia, bertanya, cerita lewat doa, tentunya ya, lewat doa pujian dan penyembahan saudara kepada Tuhan Yesus. Maka saya percaya niscaya Dia akan buka jalan-jalan yang baru. Tidak ada jalan-jalan tertutup, semuanya jalan dibukakan oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jadi itu menurut saya, jangan seperti anak sulung, jangan seperti anak musuh. Ya, jadi kita harus mensinkronkan karakter kita dengan Tuhan tentunya. Ya, semoga apa yang saya sharingkan ini bisa berguna. Dan sama untuk menyenangkan hati Bapa, banyak yang bertanya juga, gimana sih cara menyenangkan hati Bapa? Saya jawab dengan singkat saja, hati Bapa itu ada di ayat 31 32. Kerinduannya adalah setiap kita unity, setiap kita tanpa perlu melihat latar belakang siapa kita dulu, masa lalu kita, gereja kita dan lain sebagainya. Ya, beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa hidup itu adalah anugerah. Ya, waktunya juga kita nggak tahu. Ya, banyak sekali saya menemukan bahwa banyak sekali orang tua yang kita pikir hidupnya masih panjang, tetapi saya mau kasih tahu, kadang-kadang ya unexplainable, bisa juga terjadi hal-hal yang boleh dikatakan sebagai sebuah hal yang musibah. Untuk itu, mari kita belajar untuk menangkap hati Bapa. Ketika kita menangkap hati Bapa, maka kita tahu bahwa kehidupan kita sepenuhnya sekarang dipimpin oleh Tuhan. Dipindahkan daripada terang yang daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Didesain untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, and see you in next episode, guys. Sobat YouTubers and hoppers, bye bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.